Пасля агульнай аўдыенцыі 14 лістапада Бенедыкт XVI сустрэўся з былым прэм'ер-міністрам Лівана Саадам Харыры. Палітык узначаліваў урад гэтай блізкаўсходняй краіны ў перыяд паміж 2009-2011 гадамі. Пасля сустрэчы з папам Саад Харыры сустрэўся таксама з сакратаром па адносінах з дзяржавамі, дзяржаўнага сакратарыяту апостальскай сталіцы арцыбіскупам Дамінікам Амберці. Палітык з'яўляецца сынам забітага тэрарыстамі ў 2005 годзе прэм'ер-міністра Лівана Рафіка Харыры.